գլուխ 8-րդ, մարմարն ընդդեմ գրանիտի։ Այդտեղ էր եկել Մարիուսն առաջին անգամ, երբ բացակայել էր Փարիզից։ Այդտեղ էր գալիս, երբ ամեն անգամ պարոն Ժիլ Նորմանն ասում էր՝ դուրսն է քնում։ Լեյտենան Թեոդուլը չափազանց շփոթվեց, տեսնելով այդ անակնկալ գրկախառնությունը գերեզմանի հետ։ Նա այնպիսի բացառիկ ու անախորժ բան զգաց, որ անընդունակ էր վերլուծելու և որը կազմված էր գերեզմանի ու գնդապետի հարգանքների խառնուրդից։ Ուստի ետ գնաց, թողնելով Մարիուսին գերեզմանոցում մենակ։ Այդ ընկրկումի մեջ դիսցիպլին էր նկատվում։ Մահը նրան երևաց մեծ ուսադիրներով, և Թեոդուլը համարյա թե զինվորական բարև տվեց նրան։ Չիմանալով, թե ինչ գրի մորաքրոչը, նա որոշեց ոչ մի բան չգրել, և հավանաբար ոչ մի հետևանք չէր տա Թեոդուլի հայտնագործությունը Մարիուսի սիրաբանությունների մասին, եթե պատահականության այնքան հաճախակի ու խորհրդավոր կարգադրությունների բերմամբ Վերնոնի տեսարանը գրեթե անմիջապես մի տեսակ հակահարված չունենար Փարիզում։ 3 օր հետո, վաղ առավոտյան, Մարիուսը վերադարձավ Վերնոնից, իջավ իր պապի տունը և հանրակարգում 2 գիշեր անցկացնելուց հոգնած, կարիք զգաց անքնությունը մի ժամվա լոգանքով փարատելու։ Ուստի արագ բարձրացավ իր սենյակը, մնաց այդտեղ այնքան ժամանակ, որ անհրաժեշտ էր ճամփորդական վերարկուն և վզից կախված սև ժապավենը հանելու, և գնաց բաղնիք։ Պարոն Ժիլ Նորմանը, որ բոլոր առողջ ծերունիների պես շուտ էր վերկացել, լսեց, որ նա վերադարձավ, ուստի շտապեց, ինչքան թույլ էին տալիս նրա ծեր սրունքները, բարձրանալ վերին սանդուղքը, ուր ապրում էր Մարիուսը, նրան գրկելու և այդ գրկախառնության ժամանակ մի փոքր հարց ու փորձ անելու, թե որտեղից էր գալիս։ Բայց երիտասարդն ավելի քիչ ժամանակ էր գործ դրել իջնելու, քան թե 80-ամյա ծերունին բարձրանալու համար, և երբ հայր Ժիլ Նորմանը մտավ ձեղնահարկը, Մարիուսն արդեն այնտեղ չէր։ Անկողինը բացված չէր, և այնտեղ անխռով փռված էին նրա վերարկուն ու սև ժապավենը։ «Սա ավելի է դուր գալիս ինձ», ասաց պարոն Ժիլ Նորմանը։ Եվ մի րոպե հետո նա մտավ դահլիճ, ուր նստել էր Անդրանիկ օրիորդ Ժիլ Նորմանը և ասեղնագործում էր իր կառանիվները։ Նրա մուտքը հաղթական էր։ Մի ձեռքով պարոն Ժիլ Նորմանը բռնել էր վերարկուն, մյուսով վզի ժապավենը և գոչում էր «Հաղթանակ, այժմ կթափանցենք նրա գաղտնիքի մեջ, կիմանանք բանի էությունը, կշոշափենք մեր ծածկամիտի սանձարձակությունները, ամբողջ ռոմանը մեր ձեռքում է, այս էլ նկարը»։ Եվ իսկապես, թելից կախված էր մեդալյոնի բավական նման մի սև կաշե տուփ։ Ծերունին բռնեց այդ տուփը և մի քանի րոպե առանց բաց անելու, զննեց հեշտանքի, հափշտակման ու զայրույթիային արտահայտությամբ, որով քաղցած աղքատն է նայում, երբ նրա քթիտակից անց են կացնում մի հիանալի ճաշ, որը սակայն նրան չի տրվելու։ «Սրա մեջ անկասկած նկար է, հասկանում եմ, քնքշորեն կրում են կրծքի վրա, ինչքան հիմար են, որևէ ցոպկին, որ հավանաբար փշաքաղում կպատճառի, ինչքան վատ ճաշակ ունեն հիմիկվա երիտասարդները»։ «Մի տեսնենք, հայր», ասաց պառավաղճիկը։ Զսպանակը սեղմելուց տուփը բացվեց, բացի խնամքով ծալված մի թղթից ոչինչ չկար մեջը։ «Նույնից նույնին», ասաց պարոն Ժիլ Նորմանը քահ-քահ ծիծաղելով։ «Գիտեմ ինչ է, սիրային նամակ»։ «Դե ուրեմն կարդանք», ասաց մորաքույրը և ակնոցը դրեց։ Նրանք բաց արին թուղթն ու կարդացին. «Իմ որդուն, Կայսրն ինձ բարոն դարձրեց Վաթերլոյի ռազմադաշտում, և քանի որ ռեստավրացիան մերժում է ինձ այդ տիտղոսը, որի համար ես արյունովս եմ վճարել, ապա որդիս այն կստանա ու կգրի. ինքնին հասկանալի է, որ նա արժանի կլինի դրան»։ Անկարելի է ասել, թե ինչ զգացին հայրն ու աղջիկը։ Նրանց թվաց, որ սառեցին մի մեռած գլխից փչող շնչից, և ոչ մի բառ չփոխանակեցին։ Միայն պարոն Ժիլ Նորմանը ցած ձայնով, կարծես ինքն իր հետ խոսելով, ասաց. «Այդ այն թրատողի ձեռագիրն է»։ Մորաքույրը զննեց թուղթը, շուռ տվեց ամենուղությամբ, ապա նորից դրեց տուփի մեջ։ Այդ նույն րոպեին քառանկյունի երկարավուն, կապույտ թղթով փաթաթված մի ծրար ընկավ վերարկուի գրպանից։ Օրիորդ Ժիլ Նորմանը վերցրեց այդ ծրարը և հանեց կապույտ թուղթը։ Մարիուսի 100 այցետոմսերն էին։ Դրանցից մեկը նա տվեց պարոն Ժիլ Նորմանին, որը կարդաց. «Բարոն Մարիուս Պոնմերսի»։ Ծերունին զանգահարեց։ Եկավ Նիկոլետը։ Պարոն Ժիլ Նորմանը վերցրեց թելը, տուփը և վերարկուն, բոլորն էլ շպրտեց գետին, դահլիճի մեջտեղը և ասաց. «Տարեք այս քրչերը»։ Մի երկար ժամ անցավ ամենախոր լռության մեջ։ Ծեր մարդն ու պառավ աղջիկը մեջքն իրար դարձրած նստել և մտածում էին յուրաքանչյուրն առանձին, հավանաբար նույն բաների մասին։ Մի ժամ հետո Ժիլ Նորման մորաքույրն ասաց. «Հիանալի է»։ Մի քանի րոպե հետո երևաց Մարիուսը և ներս մտավ։ Դահլիճի շեմքը դեռ չէր անցել, նկատեց պապին, որ իր այցետոմսերից մեկը բռնել էր ձեռքը և երբ իրեն տեսավ, գոչեց բուրժուական գերազանցության շեշտով ու քմծիծաղով, որ ինքնին ջախջախիչ բան էր. «Փահ, փահ, 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 դու այժմ բարոն ես, շնորհավորում եմ, ի՞նչ է նշանակում դա»։ Մարիուսը թեթևակի շիկնեց ու պատասխանեց. «Դա նշանակում է, որ ես իմ հոր որդին եմ»։ Պարոն Ժիլ Նորմանը դադարեց ծիծաղել ու խստորեն ասաց. «Քո հայրը ես եմ»։ «Իմ հայրը»,  պատասխանեց Մարիուսը աչքերը խոնարելով և խիստ շեշտով։ Մի խոնար ու քաջ մարդ էր և փառապանձ կերպով ծառայել է Հանրապետությանն ու Ֆրանսիային։ Նա մեծ է եղել ամենամեծ պատմության մեջ, որը մարդիկ երբևէ ստեղծել են։ Նա մի քառորդ դար ապրել է բացօթյակում, ցերեկը գնդակների տարափի ներքո, գիշերը ձյան, ցեխի ու անձրևի մեջ։ Նա 2 դրոշ է խլել ու 20 վերք ստացել։ Նա մեռել է մոռացության և լքումի մեջ և կյանքում մի հանցանք է միայն գործել, այն, որ շատ է սիրել 2 ապերախտների, իր երկիրն ու ինձ։ Սա պարոն Ժիլ Նորմանի սպասածից շատ ավելի էր։ Հանրապետություն բառի վրա նա վեր կացավ կամ ավելի ճիշտ տնկվեց։ Մարիուսի ասած յուրաքանչյուր խոսքը ծեր ռոյալիստի դեմքի վրա գործեց նույն ազդեցությունը, ինչպես դարբնի փուքսի յուրաքանչյուր փուքը շիկացած կրակի վրա։ Նրա դեմքը, որ նախ մթագին էր, դարձավ կարմիր, կարմրից ծիրանագույն, ծիրանից հրացայտ։ «Մարիուս», գոչեց նա, «խայտառակ տղա, ես չգիտեմ, թե ով է եղել հայրդ, չեմ ուզում իմանալ, ոչինչ չգիտեմ նրա մասին և չեմ ճանաչում նրան։ Միայն մի բան գիտեմ, որ այդ բոլոր մարդիկ սոսկ թշվառականներ են եղել, որ բոլորն էլ եղել են մուրացիկներ, մարդասպաններ, կարմիր գդակավորներ, գողեր. ասում եմ բոլորը, բոլորը, ոչ ոքի չեմ ճանաչում, բոլորը, հասկանում ես Մարիուս»։ «Լավ նայիր, դու բարոն ես այնքան, որքան իմ հողաթափերը»։ «Բոլոր նրանք, ովքեր ծառայել են Ռոբեսպիերին, բանդիտներ էին, ովքեր ծառայել են Բուոնոպարտեին, ավազակներ էին, բոլորն էլ մատնիչներ, որոնք դավաճանեցին, դավաճանեցին, դավաճանեցին իրենց օրինական թագավորին, բոլորն էլ երկչոտներ, որ Վաթերլոյում փախան պրուսացիներից ու անգլիացիներից. Ահա թե ինչ գիտեմ. Եթե ձեր պարոն հայրը սրանցից է, ես չգիտեմ, դա ինձ վրդովում է, քարը գլխին, մնամ ձեր խոնարհ»։ Այժմ կրակ դառնալու հերթը Մարիուսինն էր, իսկ պարոն Ժիլ Նորմանինը փուքսը։ Մարիուսն իր բոլոր անդամներով ցնցվում էր, չէր իմանում ինչ անի, գլուխը բոցավառվում էր։ Նա նման էր այն քահանային, որ տեսնում է, թե ինչպես են քամուն տալիս նրա ամբողջ հաղորդությունը, այն ֆակիրին, որ տեսնում է, թե ինչպես անցորդը թքում է իր կուրքի վրա։ Անկարելի էր, որ այդպիսի բաներ անպատիժ կերպով ասվեին իր առջև, բայց ինչ աներ, նրա հայրը գետին էր նետված ու ոտնակող էր արված, բայց ում կողմից, իր պապի։ Ինչպես լուծել մեկի վրեժը առանց անարգելու մյուսին։ Անկարելի էր, որ նա վիրավորի իր պապին, բայց նույնչափ էլ անկարելի էր, որ իր հոր վրեժը չլուծի։ Մի կողմից մի նվիրական գերեզման, մյուս կողմից սպիտակ մազեր։ Մի քանի րոպե ամեն բան պտտվեց նրա գլխում, նա նման էր հարբածի ու երերում էր։ Ապա աչքերը բարձրացրեց, շեշտակի նայեց իր մեծ հորը և որոտաձայն գոչեց. «Կորչեն բուրբոնները և այդ տրզած խոզ Լյուդովիկոս 18-րդը»։ 4 տարի էր, ինչ Լյուդովիկոս 18-րդը մեռել էր, բայց նրա համար միևնույն էր։ Ծերունին, որ շիկա կարմիր էր, անմիջապես դարձավ իր մազերից էլ ավելի սպիտակ։ Նա շուռ եկավ դեպի Բուխարու վրա դրված բեռի դքսի կիսանդրին և մի տեսակ բացառիկ վեհությամբ խոր ողջույն տվեց նրան։ Ապա երկու անգամ դանդաղ ու լուր գնաց Բուխարուց լուսամուտը և լուսամուտից Բուխարին, կտրելով ամբողջ դահլիճը և ճրճրացնելով պարկետի տախտական մածը քարե քայլող արձանի նման։ Երկրորդ անգամ նա կռացավ իր աղջկա վրա, որ պառավածը ոչխարի պես շշմած ներկա էր այս բախումին, և գրեթե հանդարտ ժպիտով ասաց նրան. «Այս պարոնի նման բարոնը և ինձ նման բուրժուան չեն կարող նույն հարկի տակ մնալ»։ Եվ հանկարծ ուղվելով, գունատ, դողդողալով, ահարկու տեսքով ու ճակատը սոսկալի զայրույթից մեծացած, ձեռքը պարզեց դեպի Մարիուսը և գոռաց. «Կորիր»։ Մարիուսը հեռացավ տնից։ Մյուս օրը պարոն Ժիլ Նորմանն ասաց իր աղջկան. «Յուրաքանչյուր 6 ամիսը 1,600 ֆրանկ կուղարկեք այդ արյունարբուին և ոչ մի բան չեք ասի ինձ նրա մասին»։ Եվ որովհետև զայրույթի ահագին մնացորդ ուներ ծախսելու ու չգիտեր ինչ անի դա, շարունակեց ավելի քան 3 ամիս դուքով խոսել իր աղջկա հետ։ Մարիուսն էլ իր կողմից հեռացել էր վրդովված։ Պետք է ասել, որ մի հանգամանք էլ ավելի էր խորացրել նրա զայրույթը։ Ընտանեկան դրամաները միշտ էլ բարդանում են փոքր ճակատագրական բաներով։ Գանգատներն ավելանում են, թեև ըստ էության հանցանքները չեն աճել։ Երբ պապի հրամանի վրա Նիկոլետն անմիջապես Մարիուսի քրչերը տարել էր նրա սենյակը, առանց իմանալու ցած էր գցել, հավանաբար վերնահարկի մութ սանդուղքի վրա, այն սև կաշետուփը, որի մեջ էր գնդապետի գրած թուղթը։ Չգտնվեց ոչ այդ թուղթը, ոչ էլ այդ տուփը։ Մարիուսը համոզվեց, որ պարոն Ժիլ Նորմանը, այդ օրվանից հետո այլ կերպ նա չանվանեց նրան, իր հոր կտակարանը գցել է վառարան։ Նա անգիր գիտեր գնդապետի գրած մի քանի տողը և հետևաբար ոչինչ չէր կորել, բայց թուղթը, գրությունը, այդ սրբազան մասունքը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ նրա սիրտը։ Ինչ էին արել դա։ Մարիուսը հեռացավ տնից առանց ասելու, թե ուր է գնում, չիմանալով, թե ուր է գնում, 30 ֆրանկով, իր ժամացույցով և մի քանի հագուստներով։ Նա նստեց հրապարակի կարգերից մեկը և ամենայն պատահականությամբ ուղվեց դեպի լատինական թաղամասը։ Ինչ էր դառնալու Մարիուսը։